Šobrīd Ukraina, kura pateicoties tās 45 miljoniem iedzīvotāji ierindojas starp Eiropas lielākajām valstīm, ir tikai Latvijas 7. Lielākais tirdzniecības partneris. Tomēr cerams, ka jau tuvākajos gados ekonomiskās attiecības ar sāpīgas pārmaiņas pārdzīvojošo valsti pastiprināsies. Šādu viedokli pauda abu valstu premjeri tikšanās laikā Rīgā. Ukrainas premjeris Arsenijs Jaceņuks atzina, ka Ukraina vēlas paplašināt avio satiksmi un dzelzceļa pārvadājumus ar Latviju un cer uz Latvijas palīdzību, lai veiktu apjomīgas reformas mežu nozarē.
Mums tiešām ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai ieviestu labu pārvaldību Ukrainas mežsaimniecības aģentūrā. Jums šajā ziņā ir liela pieredze, tāpēc mēs esam nolēmuši aicināt jūs uz kopējām sanāksmēm ekspertu, atbildīgo institūciju vadītāju un ministru līmenī, lai meklētu risinājumus, kā uzlabot pārvaldību Ukrainas mežsaimniecības aģentūrā, gan uzlabojot tās ekonomisko sniegumu, gan arī izskaužot korupciju. Mēs paļaujamies uz jūsu ekspertiem un pieredzi, lai varētu uzsākt reformas mežu nozarē.
Savukārt, vērtējot jautājumu par Latvijā dzīvojošo ukraiņu izcelsmes nepilsoņu ierobežotajām ceļošanas iespējām uz Ukrainu, abu valstu premjeri pauda viedokli, ka par pareizāko risinājumu šai problēmai uzskata pilnvērtīgas pilsonības iegūšanu nepilsoņiem. Turpina Latvijas premjere Laimdota Straujuma.
No Latvijas puses es varu atbildēt, ka visiem mūsu valsts nepilsoņiem ir iespējas kļūt par pilsoņiem pēc mūsu likumdošanas. Un tiklīdz kļūst par pilsoņu, tā ir bezvīzu režīms. Tā kā es aicinu visus mūsu nepilsoņus iespēju robežās, protams, izpildot noteiktus kritērijus, kļūt par mūsu valsts pilsoņiem.
Viņas viedoklim pilnībā pievienojās arī Arsenijs Jaceņuks.
Mēs esam garantējuši bezvīzu režīmu visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpēc vēlamies atgādināt, tiklīdz iegūstat jebkuras Eiropas Savienības dalību valsts pilsonību, varat brīvi šķērsot Ukrainas robežu.
Jāmin, ka Latvija un Ukraina arī ir apņēmušās dalīties pieredzē par lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību attīstību, mācību un konsultāciju dienestu darba organizēšanā lauksaimniecības nozarē un stiprināt lauksaimniecības un pārtikas produkcijas tirdzniecības attiecības starp abām valstīm. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.